τουρισμό στην επιστήμη. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Νεκτάριος Ταβερναράκης, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκλέχθηκε πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Μοριακής Βιολογίας. Είναι ο πρώτος Έλληνας που εκλέγεται σε αυτή τη θέση. Ο κύριος Ταβερναράκης αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι στην εκπομπή μας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ταβερναράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση αυτή και συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου να μιλάμε σήμερα μαζί.
Ευχαριστώ πολύ. Πώς νιώθετε που είστε ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Μοριακής Βιολογίας?
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή βέβαια για μένα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, γιατί είμαι ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει
ακριβώς
αυτή τη θέση. Και μάλιστα με συγκίνησε ιδιαίτερα ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση 31 κρατών που είναι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Μοριακή Βιολογία. Είναι κάτι σπάνιο αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για κράτη που έχουν διαφορετικές ατζέντες, διαφορετικές προτεραιότητες.
Μπράβο σας λοιπόν και πάλι, και πείτε μας ποια ήταν κατά τη γνώμη σας τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην εκλογή σας.
Υπηρετώ από το 2022 ως μέλος της διάσκεψης της Μοριακής Βιολογίας. Αυτά τα χρόνια προσπάθησα μαζί με τα άλλα μέλη της διάσκεψης να ενισχύσουμε το ρόλο της Μοριακής Βιολογίας, να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ενέργειες για την χρηματοδότηση της έρευνας που αφορά τη βιολογία, τις βιοιατρικές επιστήμες πιο γενικά, που όπως ξέρετε έχουν να κάνουν άμεσα με την υγεία, με πάρα πολλές ασθένειες. Το ζήσαμε αυτό και με την πανδημία πρόσφατα. Οπότε είναι ένας νευραλγικός τομέας αυτός για την Ευρώπη. Προσπαθήσαμε λοιπόν αυτά τα χρόνια να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, και μάλιστα μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας ήταν ότι συνδέθηκε για πρώτη φορά με ένα σημαντικό πρόγραμμα χρηματοδότησης νέων επιστημόνων που θέλουν να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Αυτό έγινε το 2023 και πιστεύω ότι ήταν και ένα από τα γεγονότα που συνείσφεραν στο να με εμπιστευτούν στη συνέχεια τα μέλη της διάσκεψης και να με εκλέξουν ως πρόεδρο.
Εκτός από αυτό που μας είπατε τώρα τελευταία, τη σύνδεση αυτή της Ελλάδας για τους νέους επιστήμονες που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας, σημαίνει και κάτι άλλο, κάτι περαιτέρω για την Ελλάδα η συμμετοχή σε αυτή τη διεθνή κοινότητα?
Βέβαια, που είστε,
για πείτε μας.
Είναι, θα έλεγα, δύο τα μεγάλα ωφέλη. Το πρώτο όφελος έχει να κάνει με την χρηματοδότηση έρευνας που γίνεται στην Ελλάδα. Στην ουσία έρχονται χρήματα στη χώρα, μάλιστα σημαντικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές και κατευθύνονται κυρίως σε νέους ερευνητές. Είναι δηλαδή προγράμματα τα οποία απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους, επιστήμονες που τώρα ξεκινούν την καριέρα τους και είναι στο πιο ευαίσθητο στάδιο, θα έλεγα, που χρειάζονται αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο όφελος, ότι έρχονται χρήματα στη χώρα. Το δεύτερο όφελος είναι ότι όντας μέλος της διάσκεψης η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως αποδέκτης ερευνητών που έρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο, είτε είναι Έλληνες είτε από άλλες χώρες, να δουλέψουν στην Ελλάδα. Τους δίνεται δηλαδή η δυνατότητα και η ενίσχυση που χρειάζονται για να έρθουν να δουλέψουν εδώ. Και έτσι να έχουμε ανάσχεση του περίφημου αυτού brain drain που όλοι λέμε, αλλά στην πράξη τι κάνουμε για να το σταματήσουμε. Και αυτές οι δράσεις είναι ακριβώς τέτοιες, προκειμένου να έχουμε brain gain και όχι brain drain.
Τώρα, ως πρόεδρος, ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι για αυτήν την τετραετή συνηθιτία σας, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Τέσσερα χρόνια.
Ξεκίνησε τώρα τον Γενάρη,
ναι,
για τέσσερα χρόνια.
Μέχρι το 2029 δηλαδή.
Ναι.
Ναι. Και τώρα εσείς ως πρόεδρος έχετε βάλει ήδη τους στόχους σας, τους έχετε δει, τους έχετε μελετήσει, τι στοχεύετε?
Βέβαια, το πρώτο πράγμα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να έχουμε αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται για τέτοιου είδους προγράμματα στήριξης ειδικά νέων ερευνητών. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα, γιατί ακριβώς μπορεί να κάνουμε σχέδια, μπορεί να έχουμε πολύ μεγαλεπίβολα πλάνα, αλλά αν δεν υπάρχουν τα μέσα, οι δυνατότητες, η χρηματοδότηση για να τα πραγματοποιήσουμε, στην ουσία παραμένουν και γίνονται ασκήσεις επί χάρτου στο τέλος. Χρειαζόμαστε λοιπόν καταρχήν να εξασφαλίσουμε εκείνη τη χρηματοδότηση που θα μας επιτρέψει να κάνουμε τα σχέδιά μας πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, ως προτεραιότητα θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε την αύξηση της συνεργασίας των συνεργασιών ανάμεσα σε χώρες. Η επιστήμη πια δεν μπορεί να γίνει απομονωμένα σε ένα εργαστήριο, σε ένα ινστιτούτο, ακόμα και σε ένα ερευνητικό κέντρο. Χρειάζεται διεθνής συνεργασία, είναι παγκοσμιοποιημένη δραστηριότητα η έρευνα, χωρίς δεσμούς με άλλα ινστιτούτα, άλλα πανεπιστήμια, άλλα ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό, είμαστε καταδικασμένοι να αναμασούμε αυτά τα οποία ήδη έχουμε στη χώρα. Γι' αυτό είναι σημαντική προτεραιότητα η αύξηση των συνεργασιών, της εξωστρέφειας δηλαδή της έρευνας στην Ελλάδα.
Πώς μπορεί ο φορέας αυτός ο ευρωπαϊκός, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Μοριακής Βιολογίας να συμβάλλει στην προώθηση της επιστήμης αυτής, της μοριακής βιολογίας δηλαδή και της βιοιατρικής που αναφέρατε προηγουμένως στην Ευρώπη?
Με πάρα πολλές δράσεις και τρόπους. Καταρχήν η διάσκεψη είναι υπεύθυνη, ο οργανισμός αυτός είναι υπεύθυνος για την χρηματοδότηση όλων των συνεδρίων που οργανώνονται κάθε χρόνο. Είναι δεκάδες επιστημονικά συνέδρια, πολλά από αυτά ξέρετε γίνονται και εδώ στην Ελλάδα. Ίσως γνωρίζετε για το συνέδριο νευροβιολογίας που κάθε χρόνο οργανώνεται εδώ στο Φόδελε.
Ναι.
Επίσης συνέδρια τα οποία γίνονται στο Κολυμπάρι, για παράδειγμα το περίφημο συνέδριο μοριακής γενετικής που γίνεται κάθε χρόνο στο Κολυμπάρι.
Στο Κολυμπάρι, ναι.
Ναι, είναι συνέδρια τα οποία χρηματοδοτεί το EMBC. Είναι ακριβώς συνέδρια που χρηματοδοτεί η διάσκεψη μοριακής βιολογίας. Αυτό είναι ένας τρόπος. Είναι υψηλότατο επίπεδο συνέδρια. Έρχονται επιστήμονες με βραβείο Νόμπελ, παρουσιάζουν τη δουλειά τους και βέβαια σημαντικοί άλλοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική δράση που ωφελεί όλες τις χώρες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα φιλοξενούμε κάποια από αυτά τα συνέδρια. Αρκετές δεκάδες, θα έλεγα, τέτοια συνέδρια φιλοξενούνται στην Ελλάδα. Αλλά γίνονται αντίστοιχα συνέδρια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Mm. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι οι δράσεις που έχουν να κάνουν με υποτροφίες, ειδικά για φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και υποτροφίες για μεταδιδάκτορες που δίνονται σε νέους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν μετά το διδακτορικό τους, θέλουν να γίνουν οι ίδιοι επιστήμονες πλέον, να έχουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες, και εκεί υπάρχει χρηματοδότηση μέσω στοχευμένων υποτροφιών.
Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στην επιστήμη σας αυτή καθ' αυτή και να σας ρωτήσω ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η μοριακή βιολογία.
Οι προκλήσεις αυτές θα έλεγα είναι άμεσα συνδεμένες με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Έχουν να κάνουν με την έρευνα των ασθενειών που αυτή τη στιγμή μας ταλανίζουν και είναι ακόμα ανίατες, όπως νευροεκφυλιστικές νόσοι, όπως πολλές μορφές καρκίνου, και πραγματικά το βλέπουμε και γίνεται όλο και πιο σαφές πόσο πολύτιμη είναι η έρευνα που χρειάζεται να γίνει για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ασθένειες. Ζήσαμε πρόσφατα την πανδημία, mm-hmm. η οποία ξεπεράστηκε με εμβόλια τα οποία βασίστηκαν σε τεχνολογία μοριακής βιολογίας. Μιλάμε για εμβόλια mRNA, έρευνα η οποία είχε γίνει μερικές δεκαετίες πριν, και αν δεν είχε γίνει δεν θα είχαμε αυτά τα εμβόλια μέσα σε ένα διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο.
Mm-hmm.
Επίσης, μια άλλη μεγάλη πανδημία η οποία αυτή τη στιγμή ίσως δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα όσο θα έπρεπε, είναι η πανδημία των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και της άνοιας.
Mm-hmm.
Αυτές οι ασθένειες ήδη έχουν ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια, 131 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Ασθενείς αυτή τη στιγμή πάσχουν από κάποια μορφή άνοιας. Μάλιστα υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι αυτοί που πάσχουν από νόσο Αλσχάιμερ μόνο, που είναι μια μορφή άνοιας, μια από τις πιο σοβαρές μορφές άνοιας, θα ξεπεράσουν την επόμενη δεκαετία τα 110-120 εκατομμύρια. Μιλάμε λοιπόν για μια πανδημία ακόμα μεγαλύτερη από αυτή του κορονοϊού, γιατί αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Ο ανθρώπινος πληθυσμός γερνάει.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση γίνονται όλο και πιο συχνές, που σπάνιζαν παλιότερα, όπως η νόσος Αλσχάιμερ, τώρα έχει γίνει μια πάρα πολύ κοινή νόσος. Και είναι μάλιστα προτεραιότητα η αντιμετώπιση της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά η Γερμανία επενδύει πάρα πολλά χρήματα στην μελέτη των μηχανισμών της νόσου αυτής, γιατί το πρόβλημα θα μεγεθυνθεί. Και μάλιστα εδώ μιλάμε για ασθένειες που δεν είναι μολυσματικές και μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα αντιβιωτικό, με ένα εμβόλιο.
Ναι.
Είναι χρόνιες ασθένειες που μπορεί να ταλανίζουν τον άνθρωπο για δεκαετίες και πάνω, και αυτό δημιουργεί τεράστια βάρη, τεράστια πίεση και στα συστήματα υγείας και στην ίδια την κοινωνία, στο στενό οικογενειακό κύκλο. Οπότε αυτές είναι κάποιες από τις μεγάλες προκλήσεις που η μοριακή βιολογία μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Η επισητιστική ασφάλεια, για παράδειγμα. Ο τρόπος του να κάνουμε την παραγωγή τροφίμων ακόμα πιο αποτελεσματική. Η έρευνα που γίνεται στον τομέα αυτό θα βοηθήσει να λύσουμε ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον το πρόβλημα της πείνας που υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη και που φαίνεται ότι θα γίνει και εντονότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής που εμποδίζει καλλιέργειες σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ στην Κρήτη το έχουμε δει, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα τη γεωργία και αυτό βέβαια έχει συνέπειες. Θα αντιμετωπίσουμε επισητιστική κρίση τα επόμενα χρόνια και η μοριακή βιολογία με την έρευνα που γίνεται θεωρώ ότι θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί και αυτή η μεγάλη πρόκληση.
Μπορεί να παρέμβει λοιπόν. Κύριε Ταβερναράκη, να συνδέσουμε λίγο τα προηγούμενα με αυτά τα τελευταία που μας είπατε και να σας ρωτήσω τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο επιστήμονα που θέλει να ασχοληθεί με τη μοριακή βιολογία.
Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια καλή εποχή να το κάνει κανείς αυτό. Το βλέπουμε αυτό, το βιώνουμε καθημερινά, πόσο πολύ η έρευνα στη βιολογία επηρεάζει την καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Θα έλεγα επίσης ότι αν μπορούσα να κάνω μια παρομοίωση θα ήταν ότι η επανάσταση που βιώνουμε αυτή την εποχή σε ό,τι αφορά την έρευνα στην βιολογία και τη βιοιατρική μοιάζει πάρα πολύ με την επανάσταση που είχαμε στις αρχές του 20ου αιώνα με τη φυσική, τότε που αναπτύχθηκε η κβαντομηχανική, τότε που διατυπώθηκε η ειδική θεωρία της σχετικότητας, η γενική θεωρία της σχετικότητας, τότε που πραγματικά γίνανε επαναστάσεις που μας έφεραν την πυρηνική ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλούς σκοπούς, ειρηνικούς σκοπούς, αλλά και για καταστροφικούς σκοπούς. Mm-hmm. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει τώρα με τα νέα εργαλεία, τα νέα όπλα που έχουμε πλέον στη φαρέτρα μας στο τομέα της βιολογίας. Μπορούμε πλέον πάρα πολύ εύκολα και πολύ οικονομικά να διαβάζουμε το DNA μας, να ξέρουμε ποια είναι τα γονίδια που έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας. Επίσης, μπορούμε όχι μόνο να διαβάζουμε το DNA μας, αλλά και να το τροποποιούμε πλέον,
ναι,
να το αλλάζουμε. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το ισοδύναμο της πυρηνικής ενέργειας στον χώρο της βιολογίας. Είναι τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλό, για να θεραπεύσουμε ανίατες ασθένειες πριν. Μάλιστα, τέτοιες τεχνολογίες ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθούν θεραπείες για την μεσογειακή αναιμία, γενετικές θεραπείες. Να διορθώσουμε δηλαδή τη βλάβη στα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την μεσογειακή αναιμία. Αλλά από την άλλη επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς οι οποίοι δεν είναι καθόλου ασφαλείς, όπως για παράδειγμα παρεμβάσεις ευγονικής.
Ναι.
Ήδη έχουν γεννηθεί γενετικά τροποποιημένοι άνθρωποι. Ξέρετε, αναφερόμαστε στους περίφημους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς,
ναι,
τους περίφημους GMOs όπως λέγονται στα αγγλικά, και ο νους μας πάει στο καλαμπόκι που είναι ένα φυτό που έχει τροποποιηθεί γενετικά, προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητά του σε ασθένειες, αλλά επίσης και η αποδοτικότητά του. Εδώ τώρα πλέον μιλάμε για γενετικά τροποποιημένους ανθρώπους και αυτό είναι πλέον στη σφαίρα του εφικτού. Όπως σας είπα, ήδη έχει γίνει, ήδη έχουν γεννηθεί παιδιά γενετικά τροποποιημένα. Το 2018 μάλιστα γίνανε και σχετικές ανακοινώσεις, ένα συνέδριο στο Χονγκ Κονγκ. Οπότε μιλάμε για ανάπτυξη η οποία είναι καταιγισμική πραγματικά και είναι, θα έλεγα, μια καλή αυτή τη στιγμή περίοδος, εποχή να μπει κανείς σε αυτό το χώρο, να ασχοληθεί με την έρευνα της μοριακής βιολογίας, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ενεργό χώρο όπου πραγματικά εκατοντάδες και χιλιάδες εργαστήρια αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο πραγματοποιούν τέτοιες έρευνες.
Κύριε Ταβερναράκη, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας και να σας ρωτήσω από αυτή τη θέση τώρα, ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας?
Αυτό που πραγματικά νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη επένδυση στην έρευνα. Αυτό γιατί? Γιατί βλέπουμε να αναδύονται πλέον νέες υπερδυνάμεις στο χώρο αυτό, όπως η Κίνα, και η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να είναι προτεραιότητα για την Ευρώπη, για να μην μείνουμε πίσω, να μην γίνουμε ουραγοί στις εξελίξεις. Ήδη σε τομείς νευραλγικούς, όπως για παράδειγμα τεχνητή νοημοσύνη, κβαντικές τεχνολογίες, βιοτεχνολογία, γίνονται τεράστιες επενδύσεις και από τις δυο μας πλευρές, και από τα ανατολικά και από τα δυτικά. Η Ευρώπη θα πρέπει να παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις και γιατί όχι να είναι και πρωτοπόρος και οδηγός σε αυτές τις εξελίξεις. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε και η έκθεση Draghi, η περίφημη έκθεση για το πώς πρέπει να πορευτεί η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, και η πιο σημαντική, θα έλεγα, επισήμανση της έκθεσης Draghi είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην έρευνα, πρέπει να επενδύσει στην επιστήμη. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ευημερία για όλους τους πολίτες όλων των χωρών της Ευρώπης, αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς επένδυση στην έρευνα που θα δώσει την καινοτομία που χρειαζόμαστε τελικά για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. Δεν μπορούμε να βάζουμε ως προτεραιότητα μόνο την καινοτομία, γιατί η καινοτομία δεν υφίσταται εν κενό. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα. Σωστά. Η καινοτομία. Χρειάζεται να έχουμε καταρχάς βασική έρευνα, χρειάζεται να έχουμε καταρχάς έρευνα η οποία οδηγείται στην ουσία μόνο από την ανθρώπινη περιέργεια, όπως λέμε, προκειμένου στη συνέχεια να έχουμε τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει εφαρμοσμένη έρευνα αν πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κάποια έρευνα για να εφαρμόσεις.
Σωστά.
Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Νομίζω ότι δυστυχώς δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό σε πάρα πολλές πολιτικές ηγεσίες, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, που θα έλεγα μοιοπικά εστιάζουν μόνο στο να αναπτυχθεί καινοτομία, χωρίς να βλέπουμε το τι χρειάζεται για να γίνει αυτό, ποια είναι η μαγιά, ποια είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε καινοτομία, για να έχουμε νεοφυείς επιχειρήσεις, για να έχουμε πατέντες, να έχουμε νέες καινοτόμες υπηρεσίες, νέα καινοτόμα προϊόντα. Χρειάζεται λοιπόν καταρχήν να έχουμε την πρώτη ύλη, που είναι η έρευνα, είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον να γίνει προτεραιότητα. Όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να εκτροχιαστούμε. Η Ευρώπη παραδοσιακά ήταν εστιασμένη στην επιστήμη. Τεράστιες μεγάλες ανακαλύψεις έχουν γίνει εδώ στην Ευρώπη. Τώρα όμως βλέπουμε αυτή η προτεραιότητα, ας το πούμε, και αυτά τα χαρακτηριστικά να μεταναστεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ινδία, τώρα πιο πρόσφατα,
ναι,
και αλλού. Mm-hmm. Οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά να χάνουμε, θα έλεγα, τον προσανατολισμό μας και πρέπει να τον ξαναβρούμε. Πρέπει να ξαναβρούμε αυτό το βηματισμό που μας έκανε πρωτοπόρους. Και αυτός ο βηματισμός προϋποθέτει να υπάρχει σαφής στήριξη της έρευνας, της βασικής έρευνας, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Άρα εσείς τώρα καλείστε από τη θέση αυτή του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Βορέα που προεδρεύετε να είστε ένας παράγοντας συντονισμού αυτής της προσπάθειας.
Βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Μοριακή Βιολογία είναι συνομιλητής και με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμμετέχει στον καθορισμό πολιτικών που αφορούν την στήριξη της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε και από τη θέση αυτή θεωρώ ότι έχουμε πλέον τις ευκαιρίες να επηρεάσουμε τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν, ειδικά μάλιστα εν όψη του επόμενου προγράμματος πλαισίου, του 10ου προγράμματος πλαισίου, που θα αντικαταστήσει σε μερικά χρόνια τον Ορίζοντα Ευρώπη που τρέχει αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Και ήδη γίνονται συζητήσεις για το πώς πρέπει να είναι το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, αν θα έχουμε, ακόμα υπάρχει και αυτή η συζήτηση για το αν θα έχουμε τελικά πρόγραμμα πλαίσιο ή αν θα αντικατασταθεί αυτό από ένα άλλο μηχανισμό στήριξης. Είναι δηλαδή αυτή η εποχή μια, θα έλεγα, μεταβατική εποχή ανάμεσα σε δύο προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Μοριακή Βιολογία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο με παρεμβάσεις, έτσι ώστε να διαμορφωθούν πολιτικές στήριξης της βιοιατρικής έρευνας και της διεπιστημονικότητας, γιατί χρειάζονται διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Πλέον η επιστήμη δεν είναι χωρισμένη σε σιλό. Δεν υπάρχει, ας το πούμε, βιολογία, χημεία, φυσική. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις, αυτό που χρειαζόμαστε είναι συνεργασίες διεπιστημονικές. Χρειαζόμαστε στην ουσία γνώση από όλα τα πεδία της επιστήμης. Και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να το καλλιεργήσουμε.
Σωστά. Κύριε Ταβερναράκη, σε ένα μήνα περίπου εγκαταλείπετε τη θέση του Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σας αντικαθιστά στη θέση αυτή ο κύριος Χαρμαντάρης, με τον οποίο είχαμε την τιμή και τη χαρά και με εκείνον να συνομιλήσουμε πρόσφατα. Και φεύγοντας, αφήνετε πίσω ένα πολύ, εκτός από το έργο σας που είναι γνωστό, αφήνετε πίσω σας με την έννοια του ότι έχει καταγραφεί στη δική σας θητεία, με αυτή την έννοια το λέω, ένα πολυχώρο, ο οποίος μάλιστα θα εγκαινιαστεί όπου να είναι. Και λέω για τον πολυχώρο εκεί που ήταν παλιά το παλιό Γαλλικό Ινστιτούτο. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτό το χώρο για να κτίσουμε την κουβέντα μας?
Βεβαίως. Αυτό ήταν μια στρατηγική επιδίωξη που είχαμε,
ναι,
να συνδεθεί το ΙΤΕ με την πόλη του Ηρακλείου, να συνδεθεί η έρευνα με την κοινωνία,
mm-hmm,
να μας γνωρίσει στην ουσία καλύτερα η κοινωνία του Ηρακλείου. Και μπορέσαμε να αποκτήσουμε, με πολλές δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσουμε, ένα εξαιρετικά όμορφο κτίριο που το γνωρίζουμε όλοι στο, mm-hmm, κέντρο του Ηρακλείου.
Σωστά.
Είναι το πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο.
Ζωγράφου και Αβέροφ γωνία.
Ακριβώς. Είναι πολύ κοντά στην περιφέρεια Κρήτης, στο κτίριο, mm-hmm, της περιφέρειας Κρήτης, στην πλατεία Ελευθερίας.
Ναι.
Έχει χαρακτηριστεί έργο τέχνης το κτίριο αυτό, μάλιστα με υπουργική απόφαση και ΦΕΚ,
mm-hmm,
την οποία είχε υπογράψει η Μελίνα Μερκούρη,
mm-hmm,
όταν ήταν υπουργός του,
ναι.
Είναι ένα από τα 82 συνολικά κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως διατεριτέα νεότερα μνημεία στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό το κτίριο λοιπόν μπορέσαμε να το αποκτήσουμε και στη συνέχεια να το ανακαινήσουμε εκ βάθρων, γιατί πραγματικά η κατάστασή του ήταν απελπιστική, θα έλεγα. Μπορέσαμε όμως με την βοήθεια και της τεχνικής υπηρεσίας του ΙΤΕ να το ανακαινήσουμε το κτίριο αυτό και τώρα να το παραδώσουμε στην πόλη του Ηρακλείου. Θα λειτουργήσει ως πολυχώρος επιστήμης και πολιτισμού. Αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε αυτά τα δύο κοντά, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Θα λειτουργήσει αρχικά εκεί βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, Ιδρυματικού, όπως ξέρετε, είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ.
Βεβαίως.
Θα έχουμε δηλαδή βιβλιοπωλείο εκεί, θα μπορεί να, οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθεύονται βιβλία των πανεπιστημιακών εκδόσεων που, όπως ξέρετε, είναι εξαιρετικής ποιότητας,
από
τα καλύτερα πανεπιστημιακά βιβλία που
κυκλοφορούν
και χρησιμοποιούνται σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και ένας απλός αναγνώστης μπορεί να διαβάσει βιβλίο των πανεπιστημιακών εκδόσεων.
Βεβαίως. Γιατί
δεν είναι όλα επιστημονικά, αυτό θέλω να πω. Καθαρά επιστημονικά, αυτό θέλω να πω.
Υπάρχει μια ευρεία γκάμα βιβλίων από λογοτεχνία, ιστορία, εκλαήκευση της επιστήμης. Προφανώς τα βιβλία δεν απευθύνονται μόνο σε ειδικούς ή μόνο σε επιστήμονες. Απευθύνονται.
Έτσι.
Κυρίως θα έλεγα τα βιβλία που θα βρείτε εκεί απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
Αν μου επιτρέπετε, αγαπώ πολύ την εκλαήκευση της επιστήμης. Να το ξέρετε.
Εγώ το ίδιο. Και πραγματικά μέσα από την εκλαήκευση της επιστήμης εμπνέουμε και τους νέους ανθρώπους να γίνουν και αυτοί επιστήμονες.
Σωστά. Σωστά.
Μέσα από εκλαήκευτικά βιβλία έμαθα σιγά σιγά τα πρώτα μου γράμματα, θα έλεγα.
Έτσι.
Επιστήμη.
Έτσι.
Οπότε. Αυτό είναι το ένα.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι θα λειτουργήσει εκεί και αίθουσα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σεμινάρια, ομιλίες, εκδηλώσεις, ημερίδες από φορείς της πόλης του Ηρακλείου.
Άρα είναι ΙΤΕ, δηλαδή ένας χώρος επιστήμης και πολιτισμού.
Ακριβώς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
Mm-hmm.
Θέλουμε να δώσουμε αυτό το κτίριο στην πόλη του Ηρακλείου να λειτουργήσει ως ένας πολυχώρος επιστήμης και πολιτισμού. Στην ουσία ήδη έχει αναδειχθεί, είναι ένα κόσμημα πλέον της πόλης, θεωρώ.
Σίγουρα θα είναι ένα κόσμημα της πόλης και μπράβο σας και γι' αυτό και να σας ευχαριστήσω. Τα γένεια πότε είναι, είπαμε, για θυμίστε μας.
Τα γένεια είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 17 του μήνα, το απόγευμα, στις 6.30. Θα έχουμε τα γένεια στο κτίριο.
Αυτό εκεί, Ζωγράφου και Αβέροφ γωνία. Κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και πάλι συγχαρητήρια για τη νέα σας θέση και σας ευχόμαστε καλή θητεία να έχετε σε αυτή τη θέση. Είναι τιμή και χαρά, πιστεύω, και για την Κρήτη και για την Ελλάδα ολόκληρη.
Σας
αυτή
ευχαριστώ πολύ
η εκλογή σας.
Και σας ευχαριστώ και για την κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.